De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Xa lles decía que, como a todos os xoves, hoxe pois tócanos falar das actividades que se desenvolven na sede do Oceida, no castelo de Oceida, que ten a súa sede no castelo de Santa Cruz. Estes días estamos celebrase o terceiro aniversario da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñas e Terras do Mandeu, e con este motivo, entre outras actividades, a semana que ven, o día 26, se non recordo mal, celebrase no castelo de Santa Cruz, pois é un acto con motivo deste terceiro aniversario da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñas e Terras do Mandeu. Bueno, para falarnos de todo isto, temos hoxe con nosa a Carmen Borobio. Que tal, Carmen?
Hola, bons días.
Moi bo día. Bueno, contanos que hai unha, digamos, celebración grande por todo alto, porque hai, bueno, con presencia de autoridades e todo, un acto que se celebra aí na sede do Oceida, non?
Bueno, quería complementar un pouco o que estabas dicindo na presentación, porque, bueno, nos estamos traballando dende que se constituí moi involucrados no tema da Reserva da Biosfera, Mariñas Coruñas e Terras do Mandeo. Entón, bueno, comentar que o 28 de maio se celebra o terceiro ano da declaración da Reserva da Biosfera pola UNESCO, e que con este motivo, pues, bueno, toda a semana vai haber actos, o sea, conmemorativos do terceiro aniversario.
O sea, que desde o momento da semana vai haber distintos actos, ¿no?
Distintos actos. Entón, o que pasa que, bueno, digamos que o Concello de Sada pediu na Xunta Directiva da Reserva focalizar un pouco ali varios actos, entonces van a ser varios actos ali. Por exemplo, o lunes o Ceida tamén participa en unhas charlas nos centros educativos, tamén dende o Centro de Documentación do Ceida va a haber un ciclo de que se chama Butaca Verde, porque son todos películas de medio ambiente, tamén que van a estar en Sada. E despois, os actos, digamos, máis fortes, pois serían o xoves 26, aquí no Ceida, na sede do Ceida, e o 27, que é un acto institucional. Entón, agora centrándonos no día 26, que, bueno, é unha xornada que quixemos, bueno, que fora unha panorámica un pouco, pues, da importancia das reservas da biosfera, ¿no? Entonces, é unha oportunidade, digamos, para a xente que non saiba o que é unha reserva da biosfera, si quere, pues, coñecer de primeira mano en que consiste unha reserva, e despois un pouco o que se leva facendo dende, bueno, xa non na nosa reserva, ¿no?, sino que dende que empezou o tema das reservas da biosfera, que como concepto existe desde o ano 1974, pues un pouco todo o que se leva facendo no territorio. Entón, bueno, primeiro pensamos en dar unha perspectiva do que precisamente o programa MAP, o programa MAP, que é MAB, Home e Biosfera, ¿no?, que se crea un pouco, pues, un novo sistema de relacións entre a sociedade e a natureza. Entón, para falar desto, temos, dende que existe todo o programa MAP, que son 40 anos, se levan feito, pues, 4 congresos mundiais, ¿no? O último acaba de ser en marzo, en Lima, e por eso ven a figura máis relevante do noso programa, que é Sergio Guevara Sada, que vai a falar, pues, do Plan de Acción de Lima. Sergio Guevara é o presidente do Consello Internacional de Coordinación deste programa MAP da UNESCO. Despois, continuando, queremos tamén unha perspectiva, pues, das reservas da biosfera a nivel estatal, que para eso temos a Francisco Cantos. Comentar que a nivel estatal, o sea, a nivel de España, temos 48 reservas da biosfera.
É dicir, somos unha potencia, por decirlo así, non? En reservas
da
biosfera.
Somos unha potencia, somos o segundo país que máis reservas ten declaradas. E aproveito para decir que en Galicia temos 6. A última foi a nosa, no 2013, pero realmente hai 6 que además ocupan un 25% do territorio de Galicia, o sea que temos moito espacio protegido, ¿no? Bueno, continuando co programa, pues, despois, precisamente para falar do estado das reservas de biosfera de Galicia, temos a Pablo Ramil, que é además, bueno, membro do Consello Científico da Reserva e que realmente é o responsable, digamos, que él co equipo do IBADER da Universidade de Santiago foron os que fixeron, digamos, a candidatura para a nosa reserva, ¿no?
Xa.
E despois temos unha panorámica, pois tamén, porque consideramos que é fundamental o traballo tamén en rede, ou sea, traballar pois as reservas de biosfera xuntas. Nos, bueno, dende o CEIDA estamos impulsando desde o ano 2014, pois precisamente traballar as seis reservas da biosfera de Galicia nos xuntas, e aquí en este programa pois temos, por un lado, pois veñen a falar da rede de reservas da biosfera mediterráneas, que ven Joana Barber, que por un lado a xestora da Reserva da Biosfera de Monseni e actualmente a presidenta do Consello de Xestores, no, da rede de reservas. Despois temos tamén a Javier Ares García, que actualmente é conseller de Medio Ambiente de Reserva da Biosfera de Menorca, que curiosamente é de Betanzos. E que él, bueno, é importante porque además actualmente Menorca é a sede, xunto con a Illa Coreana de Jeju, da Rede Mundial de Reservas de Biosfera de Illas e Zonas Costeiras. Despois me quedaría a falar pois, a Antonio San Blas, que ven a falar da Reserva da Biosfera da Palma. Antonio San Blas tamén tivo un papel importante na nosa reserva, porque foi fundamental para concienciar, porque, bueno, a nosa reserva, digamos, que xurde de unha iniciativa de unha asociación de desenvolvemento rural, pero conseguimos poñer de acordo a 17 concellos de diferente cor política pois para conseguir proclamar a Reserva da Biosfera. Entón, un pouco a concienciación na asociación pois foi importante Antonio San Blas porque se fixo unha visita á Reserva da Biosfera da Palma e se viu o ben que estaba funcionando e que podía ser realmente unha oportunidade para o territorio, non? E creo que do programa,
sí, básicamente,
fundamentalmente, sí. Despois hai un conseguimos que veñan a inaugurar e a clausurar.
Sí, dicíache un pouco o comento, non, que en fin, quiso si dar tamén unha certa relevancia, supoño, a este aniversario, porque bueno, aí están, pues bueno, desde o alcalde de Oleiros hasta o reitor da Universidade da Coruña, en fin, a directora xeral de Conservación da Natureza da Xunta de Galicia, bueno, toda unha serie de personalidades, non, presidente da Deputación, etcétera, etcétera.
Sí, sí, por eso non quería deixar de resaltar porque, sí, bueno, intentamos involucrar a todas estas personalidades porque, bueno, para nós é moi importante, bueno, que eles estén aquí, que se lle dé visibilidade á Reserva da Biosfera porque, sí, é fundamental para, bueno, porque o obxectivo das reservas é conservar pero tamén conseguir pues, un desenvolvemento económico e social da zona.
Claro,
¿no?
claro.
Entón, é importante, moi importante darlle visibilidade e, por suposto, ter o apoio de todas estas personalidades na inauguración, unha xornada que está apoiada, por suposto, pola Xunta de Galicia, as tres institucións que constituen o CEIDA, Xunta, Universidade e Concello, e tamén, bueno, en parte patrocinado pola Diputación da Coruña.
Claro.
E despois, como, bueno, actualmente o CEIDA, o director Carlos Vales asume a vicepresidencia do Comité Español da Unión Internacional de Conservación da Natureza, pois tamén involucramos ao presidente, ¿no?, do Comité Español. Un pouco precisamente, pois eso, para conseguir, bueno, que sexa moi atractiva a xornada, conseguir involucrar a todas estas personalidades para que, bueno, vexan o que se está facendo tamén aquí e no territorio, ¿no?
E para que presten apoio, supoño, a todas as iniciativas que se levan a cabo, ¿no?
Claro, porque, bueno, é fundamental. De feito, bueno, nas funcións da reserva, que como te comentaba, bueno, por un lado é conservar, pero a figura de reserva da biosfera, digamos que pues, son áreas protegidas, pero son as menos restrictivas, ¿no? Digamos que o que se intenta é aunar conservación...
Sí, pues, facer compatible a conservación tamén con...
Xusto, con o desenvolvemento socioeconómico. O sea, xente que viva nas reservas, que vivimos nas reservas, pois poda vivir aquí, mellora a súa calidade de vida e non teña que marchar a outros sitios, ¿no?
Claro.
Pero para eso é fundamental... pues a participación de todos nós, sabes,
claro,
que a xente
a implicación tamén das distintas administracións. Claro.
Das administracións e da xente que se sinta orgullosa do seu territorio, que se involucre e que, bueno, se implique, ¿no?, no territorio. Entón, bueno, a verdade é que de que levamos funcionando esta reserva é unha das máis activas, o sea, ten postas en marcha moitas iniciativas, un plan de alimentario, comercialización en circuitos cortos, axudar aos produtores...
De feito, xa se empezan a ver algunhas o resultado dese traballo, non?
Sí,
resultado práctico, por decirlo así,
pues, de feito, bueno, se está traballando tamén nunha marca de calidade, dos produtos que se un valor engadido, se reserva da biosfera, e de feito, dentro destos actos do aniversario, pues tamén va a haber pues, unha exposición de produtos da reserva da biosfera, en Sada, e tamén unha cata de viños de Betanzos, bueno, o sea, bueno, se intenta impulsar, digamos, todo,
claro,
todos os produtores da zona.
Por certo, este acto do día 26, 16 do xoves, se non recordo mal, poden ir a un acto no que poden hai que supoño que inscribirse porque as plazas son limitadas, pero que é gratuito, non? Que sí. Que se pode acudir gratuitamente.
Sí, sí, o sea, está como sempre, colgamos todas as nosas actividades tanto na páxina web do CEIDA como, bueno, tamén estamos divulgando no Facebook e no Twitter. Uh-huh. Bueno, hai un formulario de inscripción, pero, bueno, é de balde. Que, por certo, vendo o programa, quería tamén, que non quero esquecerme, que as dúas mesas están moderadas porque tamén colaboran, por un lado, claro. César Longo, o sea, o alcalde de Paderne, e Francisco Sanlarruga, que, bueno, é profesor catedrático de Dereito da Universidade da Coruña e que moi implicado tamén en temas de medio ambiente, sobre todo no Observatorio do Litoral, ¿no? Non quero, porque xa que mencionamos
claro,
a todos,
está
non quero deixar de mencionarles a eles, ¿no? Que colaboran sempre, a verdade, coas iniciativas do CEIDA.
Perfecto, bueno, pois pues ese, digamos, é o acto así máis vistoso deste terceiro aniversario, pero como decía Carmen, desde o LUNS pues, celebranse diversos actos, boa parte deles no Concello de Sada, como decías, ¿no? Para conmemorar este terceiro aniversario da Reserva da Biosfera.
De feito, é iso que te comentaba, vai haber pues, exposición e venta de produtos da reserva, va haber unha cata de viños comentada, va haber tamén unha plantación de árbores autóctonas, tamén no Concello de Sada, o sea, bueno, se está intentando que sexa unha semana potente, ¿no? De todos os, para darle pues, moita visibilidade á reserva. Por eso que animo a todo o mundo que este interesado, que lle parece interesante, que se anime a vir a xornada.
Que se anime a vir a xornada e que se implique tamén nestes actos, ¿no?
Sí, nos actos de celebración.
Perfecto, Carmen, pois nada, moitísimas gracias por acompañarnos estes minutos aquí en Radio Leiros e por contarnos pois todo isto deste aniversario dos actos, deste terceiro aniversario da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.
Pois moitas gracias a vos por darnos este espacio.
Nada, hasta outro día. Graciñas.
Seu corpo de fría prata verde, que eu te quero é verde, sim.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Outra mirada. Estamos xa no tramo final de Outra Mirada, despois de esa conexión que mantiñamos co CEIDA, recordar eses actos importantes para conmemorar o terceiro aniversario da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, con ese acto central que terá lugar o xoves día 26 no Castelo de Santa Cruz, na sede do CEIDA, pero tamén con todos os outros actos paralelos que hai fundamentalmente no Concello de Sada, onde se volca tamén este ano un pouco a celebración dese aniversario. Imos neste último tramo de Outra Mirada, como sempre, co repaso ás portadas dos dixitais. E comezamos repasando a portada de Público. Este dixital destaca, como a todos os periódicos, a desaparición. Todos os periódicos, sobre todo, todos os periódicos dixitais, xa que nas edicións de papel na maioría non chegou a aparecer a noticia, a desaparición dese avión de Egipter que voaba entre París e o Cairo, con 66 pasaxeiros. Parece que Francia xa confirmou oficialmente que se estrelou no mar. Equipos de investigación e rescate buscan o aparello en Egipto e non hai españoles entre o pasaxe, destaca este diario dixital. Tamén di este periódico que a policía grega carga con gases lacrimóxenos contra dos refugiados no campo de Idomeni, que Francia ofrécelle, en relación con ese avión desaparecido, ofrécelle a Egipto a súa axuda e non descarta dende Francia ningunha hipótese. Hollande falou co seu homólogo exipcio, Abdel Fattah al-Sisi, para cooperar estritamente e establecer canto antes as circunstancias da desaparición deste avión. Ameazas aos titiriteiros, destaca tamén Público, decíamos ao comento, sabemos que nes sodes, donde vivides e iremos directamente a por vos. Alfonso Lázaro e Raúl García barallan denunciar diante da Fiscalía os mensaxes que recibiron tras a súa detención con ameazas de morte para eles e as súas familias. Destaca tamén Público que o Barça contempla que Bartomeu tampouco asista á final de Copa polo veto ás esteladas. Carles Vilarrubí, vicepresidente do clube, asegura que a prohibición das esteladas é un síntoma máis de unha enfermedade que busca desviar a atención nun acontecemento puramente deportivo. A delegada do goberno en Madrid xustifícase e asegura que as esteladas poden xerar tensións. supoño que como as bandeiras de un equipo de outro, non? Ou os símbolos de un ou outros equipos poden xerar tensións entre as aficións. A portavoz do goberno, Neus Munté, considera que é indignante que unha bandeira, que de todo legal, se proíba por considerar que incita a violencia. O goberno vasco observa un ataque gratuito e injustificado tamén á liberdade de expresión. Puigdemont e Colau non acudirán á final. Unha asociación presentou un recurso contra deste veto. A asociación Drets, que presentou no xulgado un recurso contencioso administrativo especial de protección de dereitos fundamentales para que se resolva antes do domingo, día do partido entre o Barça e o Sevilla no Vicente Calderón. Julio Anguita podría pechar a candidatura de Unidos Podemos por Córdoba. Sería o último e máis sonoro petardo da traca electoral de Unidos Podemos en Andalucía. A inclusión de Julio Anguita na candidatura da coalición por Córdoba, titula tamén este diario digital. Outras cousas: que o Tribunal Supremo investigará o exconseller OMS por desobediencia, prevaricación e malversación pola consulta do 9N. OMS di que no Congreso demostrase que é un xuicio político. O exconseller de Presidencia, deputado de Democracia e Libertad, afirma que acudirá a declarar diante do Supremo pola súa participación na consulta do 9N e vaina facer coa estelada colgada. Nunca aceptarei un acordo, é unha cuestión de dignidade, asegura. Otegi: non existe posibilidade certa de democratización do Estado español. O líder da esquerda Berchale aproveita a súa primeira visita a Cataluña tras sair do cárcere para facer seu a dor das víctimas do atentado de Hipercor e para pedirlle a Podemos que se sume aos procesos constituintes de Cataluña, País Vasco e Galicia. Manuel Moreneo di son un home de Izquierda Unida que fai de ponte con Podemos. O exdirixente de Izquierda Unida encabezará a lista de Unidos Podemos por Córdoba para reformar a pata andaluza do cambio. Destaca tamén el diario que o núcleo duro da Unión Europea quere extender aos 28 un blindaxe das corporacións, como o do TTIP, como o do Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Un documento proba di que Francia, Alemania e outros países plantexan desenvolver unha sorte de tratado marco europeo que lle permita ás empresas inversoras demandar a calquera país da Unión diante dos tribunais de arbitraxe, pasando por enriba das propias xusticias nacionais. É dicir, que a soberanía dos países quedaría cedida, neste caso, ás grandes corporacións transnacionais. Un auto xudicial demostra que Cospedal puido retirar o cementerio de neumáticos de Seseña, titula tamén este diario, que di que a Unión Europea quede prolongar o uso do polémico glifosato 9 anos máis. O glifosato é un herbicida, un potente herbicida. Bruxelas decide este xoves sobre a renovación para a autorización deste herbicida máis usado e máis controvertido do mundo, en pleno debate científico sobre a súa carcinoxenidade, é dicir, sobre si é ou non cancerígeno. España é favorable, ao parecer o goberno español é favorable a prolongar por outros nove anos o uso deste polémico herbicida. Tamén en público lemos que Bayer fai unha oferta de compra ao xigante dos transxénicos, a Monsanto. Fala tamén Público de Venezuela, di que Zapatero reúnese con Maduro na súa viaxe para rebaixar a tensión coa oposición en Venezuela. Cambiamos de periódico digital, ímonos al diario.es, abre tamén con Venezuela. Venezuela convirtese na capital da precampaña española, destaca este diario digital, e di que Albert Rivera anuncia unha viaxe express a Caracas, donde se vai reunir con membros da oposición en medio da tensión xerada polo estado de excepción decretado por Maduro. O PP intentou en abril implicar o Congreso cunha viaxe da mesa para presionar en favor da oposición. Lemos tamén aquí que neste periódico, en el diario.es, que os venezolanos están atrapados entre o desabastecemento e o mercado negro. As conversas sempre xiran en torno á comida, o que a xente non atopou e o que fai falla. A única forma de conseguilo é o mercado negro. O mercado negro asegura. Francia confirma que o avión desaparecido de Exeter estrelouse. O presidente francés confirmou que o Airbus 320 caeu, segundo unha fonte aeroportuaria citada por a axencia France Press. Ocorreu preto da illa grega de Cárpatos. España incumple os seus objetivos sobre reciclaxe de neumáticos usados, destaca tamén el diario. Cayo Lara pechará a lista de Paloma López a dirección de Izquierda Unida, que competirá coa de Alberto Garzón. Iglesias rodease de Anguita e Monereo. A beleza ética de algunhas persoas a veces faime chorar. A delegada do goberno en Madrid di que a estelada non é legal e que pode provocar conflicto na Copa do Rei. Portada de Infolibre, este diario destaca que Cifuentes nomea número 2 da campaña do PP ao conselleiro que está sinalado por o cerebro da Púnica. A xestora dos populares madrileños decidiron que Jaime González Taboada seña o director axunto da campaña o mesmo día que se coñeceu que Mar Jaliza acusaron de cobrar comisións. Cifuentes insiste en que se imputan a algún membro do seu goberno haberá ceses fulminantes. Anticorrupción investiga si Granados pediu a varios alcaldes do PP 1 millón para unha das campañas de Aguirre. E Granados usou en España ao menos 8 sociedades mercantiles para camuflar o cobro de comisión. Son outras das noticias que leva a portada el diario, o diario digital Infolibre. Privatización de servicios públicos, un modelo que sae caro aos contribuintes. Titula tamén este digital edique un informe da Universidade de Greenwich desterra mitos sobre as supostas bondades do modelo de concesión utilizado en autoestradas ou en hospitales. Ao parecer, a privatización dos servizos públicos é un modelo que lle sae caro, que nos sae caro aos contribuintes. Un abogado demanda a 8 povos que se nega a cambiar os seus nomes franquistas e outros dos titulares. Ademais, di que 12 eurodeputados españois piden a Bruxelas que interceda para asegurar o voto de residentes no estranxeiro e que o Tribunal Supremo abre unha causa contra Homs pola preparación da consulta do 9M. Por último, que o PP alerta en un vídeo contra dos gobernos extremistas que provocan estampida de empresas. Agora é Parisares que nos achega tamén algúns dos titulares que leva a portada a edición digital do diario El Mundo.
Pois de entrada que titula o xornal El Mundo que Francia confirma que o avión de Egypt Air estrelouse. Tamén controladores en precario dirixen os avións en Barajas, tamén titula El Mundo. Así como a que Facenda alerta a Televisión Española dun grave problema ético coa serie Cuéntame. Tamén titula este xornal que o Partido Popular abre lume contra os gobernos extremistas de PSOE e Podemos, que o Tribunal Supremo investigará a Homs pola consulta do 9N, tamén que España empeza a precampaña en Venezuela. Tamén titula este xornal o albergue dos horrores, abusos a nenos adictos. Tamén hai outros titulares como a que Bayer fai unha oferta polo xigante dos transxénicos Monsanto, que a proba de reválida enfronta o Consello Escolar co Goberno, que pregúntase El Mundo que o enterovirus que afecta xa a 40 nenos en Cataluña. Tamén que Arnold Schwarzenegger foi cazado mercando zapatos no Corte Inglés, noticia moi importante. Tamén que la Junta sabía xa no 2013 que en Seseña vulnerábanse 7 leis, que Bankia devolve 1.200 millóns accionistas pola súa saída á bolsa. Se tomas apuntes a man sacarás mellores notas, non pregunté, unha afirmación que di El Mundo. Divorcio, aprende a quererte para empezar de novo. Despois hai outros titulares como que foi detido un ciberdepredador que enganaba as nenas, que Bruxelas impón un axuste duns 5.000 millóns para 2017, que os fiscais ven imposible revisar as investigacións, e por último que o Barcelona campeón tamén da Liga da Vivenda. Estes son os titulares, Xosé.
Ese titular é moi curioso da Liga da Vivenda, porque ao parecer, bueno, ten que ver coas vivendas que están no entorno dos estadios, no entorno dos estadios de fútbol, entón co precio que levan as que teñen esas vivendas. Imos agora á portada de El País. O diario El País, na súa edición digital, destaca que o presidente francés afirma que o avión estrelouse, que as labores de búsqueda centranse nunha zona cercana a unha illa grega. 35 egipcios, 15 franceses e ningún español neste bo desaparecido. Tamén destaca El País que o Tribunal Supremo investigará o exconseller catalán Homs pola consulta e que o fotoxornalista Nactiu é o premio Príncipe de Asturias de Comunicación. LinkedIn invalida as contraseñas de 100 millóns de usuarios, destaca tamén este diario digital, este diario na súa edición digital. O PSOE creará un imposto específico para poder pagar as pensións. Estados Unidos devolve a Italia a carta de Colón sobre o descubrimento. Por último, na portada del Confidencial lemos que Hollande confirma que o avión egipcio estrelouse, que as nacionalidades dos desaparecidos son 30 egipcios e 15 franceses, e tamén que Fomento nacionalizará as autoestradas para compensar o burato das radiais. Con esto chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Xa saben, mañá, venres, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, iso sí, con permiso da informática.